Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте СБС Аудіо. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
Україна веде переговори з Китаєм та іншими державами, такими як Бразилія, Індія, Південна Африка та Саудівська Аравія, про участь у майбутньому мирному саміті у Швейцарії з метою знайти рішення для припинення війни. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Він наголосив на необхідності широкого представництва країн світу на цьому саміті. Глобальний саміт миру – це міжнародна зустріч, яка відбудеться у Швейцарії на рівні лідерів країн-учасників української формули миру. Миру він проходитиме 15 та 16 червня.
І над цим ми працюємо не лише ми і не лише Швейцарія, як країна, яка буде приймати цей саміт, а й наші партнери в Європі. З кожним європейським лідером, з яким спілкується президент, одна з тем, яка обговорюється, не лише участь цього лідера в саміті миру, ми впевнені, що наші партнери по європейському континенту усі будуть представлені на саміті, а яким чином вони, користуючись своїми зв'язками, використовуючи свої візити, спілкування з лідерами глобального півдня, можуть заохотити їх також взяти участь у цьому саміті. Нагадаю, що на останньому зустрічі радників з нацбезпеки в Давосі було присутньо 84 країни. Отже, цифра в Швейцарії, певний, вона буде вища.
Небо Європи могло б вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу до Ізраїлю повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, коментуючи допомогу партнерів у відбитті іранської ракетної і дронової атаки на Ізраїль уночі проти 14 квітня.
Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Я дякую всім в світі, кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16. Все це працює надалі, працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати дійсно на 100%, і як майже 100% шахедів і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це.
Передача Україні засобів протиповітряної оборони – одна із ключових тем зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої Сімки, яка пройшла в Італії. Перед початком зустрічі високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель заявив, що Європа має терміново передати Україні засоби протиповітряної оборони з власних запасів.
Україна потребує зброї, і ми маємо передати її якомога швидше. Мають бути конкретні рішення, щоб передати більше систем ППО. Інакше електроенергетична система України буде зруйнована. І жодна країна не може боротися без електроенергії. Вдома, на заводах, на передовій, скрізь. У нас є Петріоти, у нас є протиракетні системи. Ми повинні забрати їх з наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, і відправити в Україну, де вирує війна.
У засіданні взяв участь очільник Українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, стратегія міжнародних партнерів, зокрема, щодо Ізраїля, який перебуває в стані війни, відрізняється від стратегії щодо української держави. Потрібно зробити все можливе, аби змінити це.
Стратегія наших партнерів у Ізраїлі полягає в тому, щоб не допустити руйнувань і загибелі людей. І тому вони знайшли спосіб ефективно перехоплювати іранські ракети. Поки що в останні місяці стратегія наших партнерів в Україні, здається, полягає в тому, щоб допомогти оговтатися від шкоди, мінімізувати її в майбутньому і висловити співчуття з приводу загибелі цивільних. А це дві різні стратегії. Тому наше завдання сьогодні – знайти шлях, де наші партнери розроблять механізм, який дозволить також уникнути смерті і руйнувань в Україні.
Північно-Атлантичний альянс на 19 квітня скликав засідання Ради Україна-НАТО, в якому візьме участь президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. На порядку денному питання, як розширити підтримку України, зокрема надати більше систем протиповітряної оборони. Україна потребує більше засобів, і деякі союзники вже продемонстрували хороші приклади підтримки, сказав Столтенберг.
And we have all heard Ukraine's clear and Це все частина безпрецедентної підтримки, яка надається, включаючи F-16 від Нідерландів і Данії. Але Україна потребує ще більше. Тому якщо перед союзниками стоїть вибір між тим, щоб досягти своїх цілей щодо спроможностей, і тим, щоб надати більше допомоги Україні, моє повідомлення чітке – передайте Україні більше. Данія показала гарний приклад, надавши Україні всю артилерію.
У Чернігові 18 квітня було оголошене днем жалоби за загиблими. Там внаслідок російського ракетного удару 18 загиблих. Майже 80 людей звернулися до лікарень, з них 40 госпіталізовано, повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.
Щойно у мене була зустріч з нашими міжнародними партнерами, які працюють в Чернігові. І завтрашнього дня люди, які проживають в будинках, які постраждали, почнуть отримувати від них матеріальну допомогу. Це по 3600 гривень на місяць протягом 3 місяців. Ну далі вже також пішла працювати комісія по єВідновленню. На жаль, частина цих будинків вдруге постраждали. Це вже другі прильоти. Люди тільки їх відновили після березня 2022 року. Зараз знову руйнування. І комісія по єВідновленню також фіксує всі ці збитки, щоб люди могли в дії зареєструватися і претендувати на допомогу від держави.
Армія Росії вдарила по Чернігову 3 крилатими ракетами «Іскандер». Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Зруйнована 8-поверхова будівля, пошкоджені 4 багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки автомобілів. Як розповів заступник голови обласної військової адміністрації Іван Ващенко, постраждалі в момент влучання перебували і в лікарні, і в житлових будинках, і в автівках, і на вулиці.
Близько 9 ранку якраз був церемоніал хвилини мовчання щодини з загиблими воїнами, і в Чернігові пролунали вибухи. Ми почули 3 вибухи, було російськими ракетами знищено об'єкт соціальної інфраструктури, також пошкоджено багато інших об'єктів, багатоквартирних будинків, зазнала ушкоджень також районна лікарня.
Українець разом із членом організації The Reconin Project подав позов проти росіян до суду в Аргентині, стверджуючи, що окупанти катували його під час перебування на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили представники проекту. У позові зазначається, що чоловіка катували на електричному стільці під час ув'язнення протягом середини та кінця 2022 року. Свого імені чоловік не називає з міркувань безпеки. Це перший в історії український позов щодо катувань, поданий до суду в Аргентині. У ньому містяться свідчення інших осіб, які були ув'язнені в тому ж місті. Вони підтверджують звинувачення українця та висновки експертів ООН про те, що російські військові катують українців на тимчасово окупованих територіях. Тепер аргентинський суд має вирішити, чи прийматиме скаргу. Це може бути перша справа про ймовірні воєнні злочини Росії в Україні, порушена поза межами Європи та Сполучених Штатів. Українські чоловіки за кордоном повинні оновити свої військово-облікові дані, щоб працівники українських територіальних центрів комплектування не витрачали час і ресурси на оформлення повісток для людей, які відсутні. Про це сказав в ефірі Радіо Свобода народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський. За його словами, повертати чоловіків в Україну ніхто не буде, як і вручати повістки за кордоном.
Якщо людині, яка перебуває за кордоном, необхідні консульські послуги, то вона може їх отримати одночасно з оновленням своїх персональних даних військово-облікових документах. Тобто людина прийшла з консульською послугою, в консульській установі їй допомогли оновити персональні дані, вона отримала консульську послугу. Повістки це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном вони, скажімо так, юрисдикція їх не поширюється. Оновлення персональних даних не означає, що громадяни змушені будуть повернутися до України. Вони можуть, в тому числі і в консульських установах, отримати військово-обліковий документ, якщо в них його немає. І Міністерство оборони разом з Міністерством закордонних справ прямо зараз розробляють відповідні механізми. І держава буде розуміти, яка кількість громадян України військовозобов'язаних перебуває або проживає за кордоном.
Всі ці новації спричинені появою нового законодавства про мобілізацію, яке набере чинності з 18 травня. Закон зобов'язує всіх українських чоловіків віком від 18 до 60 років протягом 60 днів оновити свої облікові дані у територіальних центрах комплектування або центрах надання адміністративних послуг, або зробити це в електронному кабінеті призовника. Відстрочку від мобілізації під час воєнного стану мають понад 25 категорій громадян. Закон запроваджує базову військову підготовку замість строкової служби і дає можливість добровільного призову військовозобов'язаних через рекрутинг. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів України готується виставити на продаж заарештовані картини, що були у власності колишнього народного депутата державного зрадника Віктора Медведчука. Планується реалізувати 264 полотна. Це переважно роботи представників Закарпатської художньої школи, розповів в ефірі Суспільного мовлення заступник голови агентства з питань цифровізації Станіслав Петров. За його словами, картини продаватимуть на аукціоні за допомогою платформи «Прозоропродажі». Кошти від реалізації будуть спрямовані до державного бюджету України.
Це саме ті картини, які передані на зберігання зараз в Національний художній музей, які вже оглянуті нашими підрозділами і які вже готові для того, щоб юридичні особи, які уповноважені на реалізацію, могли організувати заходи щодо їх реалізації. Ці картини, безумовно, становлять інтерес та вартість. Це картини переважно Закарпатської мистецької школи 20-го століття, які є надбанням українського художнього мистецтва. І ми сподіваємося і впевнені, що безумовно вони будуть становити інтерес для потенційних покупців, поціновувачів, і державна скарбниця поповниться такі необхідні для держави в цей час кошти.
Світовий конгрес українців, саміт, який відбувся в румунському Бухаресті, закликав звільнити захисників Маріуполя з російського полону. Зібравшись так чисельно в столиці Румунії на саміт з приводу Світового конгресу українців, ми не могли не порушити питання звільнення наших героїв, захисників Маріуполя та інших полонених воїнів Збройних сил України, наголосив президент Світового конгресу українців Павло Грод. Також Світовий конгрес українців закликав українців у Росії долучатися до руху опору. Не говоріть публічно, але дійте, йшлося у зверненні президента Світового конгресу українців Павла Грода.
Україна зараз потребує вашої допомоги. Допоможіть Україні боронитися. За кожних обставин не йдіть воювати проти України. Саботуйте військові виробництва. Співпрацюйте з Збройними силами України та українською розвідкою. Творіть партизанські рухи опору. Зберігайте обережність і будьте креативними. Зараз ваш історичний час. Згадати свою ідентичність і допомогти Україні перемогти.
В Україні планують будівництво нових та модернізацію вже наявних сховищ для евакуації та збереження культурних цінностей під час війни. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандеєв. За його словами, це планують зробити за допомогою міжнародних партнерів. Ця робота буде розпочата в найкоротші терміни.
Коли основний бюджет України йде на задоволення воєнних потреб, і куди їх теж наших коштів не вистачає, ми мусимо шукати джерела для того, щоб вирішити завдання в сфері охорони культурної спадщини. І тут якраз ми знаходимо рішення спільно з ЮНЕСКО, спільно з Міжнародним фондом АЛІФ, спільно з іншими урядовими інституціями Європи і світу провести важливі сьогодні роботи на тих об'єктах, які цього, на жаль, потребують.
З письменником, публіцистом та громадським діячем Дмитром Капрановим попрощалися в Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Опісля його поховали в столиці на Байковому кладовищі. Нагадаю, брати Дмитро та Віталій Капранови заснували видавництво «Зелений пес», були активними учасниками Революції Гідності та популяризаторами української історії. Після початку повномасштабного російського вторгнення брати-близнюки долучилися до полку Азов та обороняли Київщину. Дмитрові Капранову було 56 років. Він помер через проблеми з серцем. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.